Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio programma, un ar jums sasveicinos es, Ģirts Rozners. Cik bieži esiet pārdomājuši jautājumu par to, kas manā dzīvē ir patiesi vērtīgs? Šķiet, ka ikdienā visai bieži ir jāizdara izvēle par labu vienai vai otrai vērtībai. Dažreiz to ir viegli izdarīt, bet citreiz jūtamies apmulsuši un ilgojamies pēc padoma vai palīdzības. Šodienas programmā pārdomāsim šos jautājumus no dažādiem skatu punktiem. Vispirms ieklausīsimies kāda pieredzējuša evaņģēlista rakstītajos vārdos, un pēc tam tēmu turpinās mūsu raidījuma dalībnieki no Valmieras adventistu draudzes, mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Palieciet kopā ar mums! Apustuļu darbu grāmatas 20. nodaļas 35. pantā ir teikts: Es jums visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot, nākas gādāt par vājajiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats sacīs: svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Kad vēl biju maz zēns, mēs reizēm spēlējām kādu vienkāršu spēli ar bumbu. Viens bērns stāvēja vienā mājas pusē, otrs otrā. Pirmais centās bumbu pārsviest pāri mājai. Otrs mēģināja to noķert. Sākumā mana roka bija pārāk vāja, lai uzsviestu bumbu pietiekami augstu. Bumba uzgāja līdz jumta augšai un krita atpakaļ. Tā gāja augšup un krita atpakaļ. Augšup un atpakaļ zemē. Dažu cilvēku kristīgā pieredze ir tieši tāda. Augšā un lejā. Augšā un lejā. Viņi mēģina lūgt, viņi regulāri pēta Bībeli, taču šķiet, ka viņu kristīgā dzīve nav dzīva. Vai ir iespējams pastāvīgi apmeklēt baznīcu, ik nedēļu baudīt visgaršīgākos ēdienus garīgajā banketā un tomēr nomirt no garīgās sirdslēkmes? Bez skaidras koncentrēšanās uz kalpošanu mūsu garīgās artērijas aizsērē. Tieši tādēļ Jēzus ir sacījis: svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Dodot, mēs tiekam svētīti. Kad stāstām citiem, ko Jēzus ir darījis mums, mūsu pašu garīgie piedzīvojumi kļūst spēcīgāki. Jo vairāk savu ticību dodam citiem, jo lielāka tā aug. Ticība pieaug, ja tajā dalāmies. Kristīgā rakstniece Elena White raksta: ja tu sāksi strādāt tā, kā Kristus to ir paredzējis saviem mācekļiem, lai mantotu dvēseles viņam, tu izjutīsi, ka tev nepieciešami dziļāki piedzīvojumi un lielāka atziņa dievišķās lietās, un tu alksi un slāpsi pēc taisnības. Tu pazemīgi un neatlaidīgi lūksi Dievu, tava ticība tiks stiprināta un tava dvēsele arvien vairāk dzers no pestīšanas avota. Un vēl, tiem, kuri kļūs par uzvarētājiem, jāatbrīvojas pašiem no sevis, un vienīgā lieta, kas šādu milzīgu darbu spēj paveikt, ir arvien pieaugošāka ieinteresētība citu glābšanā. Ja vēlies piedzīvot kristīgu izaugsmi, stāsti par savu ticību. Izveido lūkšanu sarakstu. Sāc lūgt par saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem vai darba biedriem, kuri nepazīst Kristu. Tiem, kurus Dievs ieved tavā dzīvē, piedāvā literatūru, kas runā par patiesību. Iespējams, ka Kungs aicinās tevi atvērt savus mājas durvis nelielai Bībeles studiju grupai. Viņš var pavērt ceļu, lai tu vari pasniegt Bībeles stundu kādam tuvam draugam. Kungs var tevi vadīt tā, lai tu pat noorganizē un vādi pats savu evaņģelizācijas sanāksmi ciklu. Lai kā arī Dievs tevi vadītu, esi jūtīgs pret viņu vadību. Tu būsi pilnīgi pārsteigts par to, kā tu garīgi pieaugsi, daloties savā ticībā. Kad liecinām citiem, tad ļoti iespējams, ka dvēsele, kuru glābjam, būs mūsu pašu, jo vienmēr svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Thank you.
skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Raidījuma turpinājumā Vēsma Geide brīnišķīgi pretstatīs cilvēciskās vērtības un dievišķās vērtības. Lai tas, ko mēs dzirdēsim, palīdz mums katram veikt kādas svarīgas korekcijas mūsu vērtību sistēmās.
Labrīt! Pagājušajā reizē, ja klausījāmies radio, dzirdējām daudz jautājumus, kurus Dievs mums uzdeva, lai palīdzētu mūsu problēmās. Arī šodien viņš vēlas mums kaut ko jautāt. Viņš ļoti vēlas, lai mēs liederīgi izlietotu to īso dzīves laika sprīdi, ko katram cilvēkam viņš ir piešķīris, arī man un tev. Bet dīvaini ir tas, ka ir tik ļoti daudz jautājumu, kas Dievu nepavisam neinteresē un kurus viņš nekad neuzdos nevienam no mums. Ieklausies. Dievs nevēlas tevi jautāt, kāds marks automašīna tev ir, bet viņš vēlas tevi jautāt, cik daudz cilvēkiem tu esi palīdzējis, kam nav nekāda transporta līdzekļa. Dievs nevēlas tevi jautāt, cik liels ir skvērs tavs mājas priekšā, bet viņš vēlas jautāt, cik daudz cilvēku tu esi ieaicinājis savā mājā. Dievs nevēlas jautāt, cik daudz apģērba ir tavā skapī, bet viņš vēlas jautāt, cik daudz tu esi palīdzējis apģērbt. Dievs nevēlas tevi jautāt, kāds savs materiālais stāvoklis, bet viņš vēlas zināt, vai tas nosaka tavu dzīvi. Dievs nevēlas jautāt, kāds ir tavs lielākais ienākums vai peļņa, bet viņš vēlas jautāt, vai tā iegūšanai tu neji kompromisā ar savu raksturu. Dievs nevēlas tevi jautāt, cik daudz virstundu tu strādā, bet viņš jautā, vai tavs virstundu darbs ir tev pašam vai tavai ģimenei. Dievs nevēlas jautāt, cik daudz paaugstinājumus tu esi saņēmis savā darbā, bet viņš grib jautāt, cik daudz tu esi paaugstinājis. Dievs negrib jautāt, kas ir tas darbs, ko tu dari, bet gan, vai tu šo darbu izdari vislabākajā veidā? Dievs nevēlas jautāt, ko tu esi darījis, lai palīdzētu sev, bet ko tu esi darījis, lai palīdzētu citiem? Dievs nevēlas jautāt, cik daudz tev ir draugu, bet cik daudziem cilvēkiem tu esi draugs? Dievs nevēlas jautāt, ko tu esi darījis, lai aizsargātu savas tiesības, bet gan, ko tu esi darījis, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības? Dievs nevēlas tevi jautāt, kādi cilvēki dzīvo tavā apkārtnē, bet viņš vēlas jautāt, kā tu izturies pret saviem kaimiņiem. Dievs nevēlas tevi jautāt, kāda ir tev ādas krāsa, bet viņš vēlas jautāt, kā tu esi apmierināts ar savu raksturu. Dievs nevēlas jautāt, cik reizes tavi darbi atbilst taviem vārdiem, bet gan, cik daudz reižu tie neatbilst. Un tāpēc padomā, ka pienāks diena, kad mums visiem būs jāstāv Dieva priekšā, un viss, ko mēs būsim sacījuši vai darījuši, nāks gaismā. Es, protams, nezinu par tevi, bet es esmu pārliecināta, ka savā dzīvē dažas lietas es noteikti varu darīt labāk. Un tagad iedomājies, ka tev ir banka, kur katru rītu tiek ieskaitīti 86400 latu, un katru dienu tu daļu no tiem izlieto. Un tad iedomājies, ka vakarā tas, ko tu neesi izlietojis, tiek no tava rēķina noņemts. Ko tu darītu? Vai tu necenstos visā dienas garumā izlietot katru santīmu? Nu, protams. Mums katram ir tāda banka, un tās vārds ir laiks. Katru rītu mēs tiekam kreditēti ar 86400 sekundēm. Katru nakti tās noraksta vai nu kā pazaudētas, vai arī kā ieliktas labos mērķos. Tas nevar pārnest nākošā bilancē, jo katru dienu mums tiek atvērts jauns rēķins, un katra nākošā nakts dzēš visu. Ja neesam izmantojuši dienas depozītu, esam zaudētāji. Nekas jau nenāk atpakaļ. Neko mēs nevaram atstāt uz rītu. Mums ir jāizdzīvo šodienas depozīts. Ieguldīsim to, jeb investēsim tā, lai tas būtu veltīts veselībai, laimei un sekmēm, lai tas būtu veltīts mūsu tuvākā vajadzībai, lai tas būtu veltīts viscēlākajiem mērķiem. Ieklausies, pulkstenis steicas, tāpēc izdari vislabāko šodien, ko tu vari. Lai tu saprastu viena gada vērtību, pajautā studentam, kurš nieguva diplomu. Lai tu saprastu viena mēneša vērtību, pajautā mātei, kas dzemdēja pirms laika. Lai tu saprastu vienas nedēļas vērtību, pajautā nedēļas laikraksta izdevējam. Lai tu saprastu vienas stundas vērtību, pajautā tiem mīlošiem cilvēkiem, kuri gaida satikšanos. Lai tu saprastu vienas minūtes vērtību, pajautā to cilvēkam, kurš nokavēja vilcienu. Lai tu saprastu vienas sekundes vērtību, pajautā to cilvēkam, kas tikko izvarījās no avārijas. Lai tu saprastu vienas milisekundes vērtību, tad pajautā to personai, kura ieguva olimpisko zelta medaļu. Vērtē katru dzīves momentu, kas tev ir dots, un vērtē to vēl daudz vairāk, tāpēc, ka tas ir kaut kas īpašs, lai tu to izlietotu, un atceries, ka laiks nevienu negaida. Un tāpēc augsti vērtē Dievu, augsti vērtē savu ģimeni, augsti vērtē savus draugus, augsti vērtē mīlestību savā dzīvē. Vērtē katru dienu, katru minūti, jo šī dzīve nobeigsies, pirms tu uzzināsi par to. Ieklausies, pulkstenis steicas, tāpēc izdarī vislabāko šodien, ko tu vari.
Jā, tev ir noskumusi sirds un jāmāc tevi vilšanās zini nakts jau drīz pārtaps rītā un smā vai tu nāksi līdz rītu sagai Dziesmu dziedāsi, kas uzaugs tevi. Ja vien tu gribi nokļūt tur, noskumusi sirds.
Programmu noslēgs mācītājs Viktors Geide.
Saku jums visiem, dārgie radioklausītāji, labrīt! Pagājušā tikšanās reizē mēs pārdomājam Jēzus teiktos vārdus, bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Es kopā ar jums vēlētos aplūkot tās varnās saites, kas ir tik stipras, ka nekad nav saraujams, un ar kurām Jēzus šodien turpina vilkt katru cilvēku pie sevis. Ja šīs saites tiešām nav saraujams, tad mums paliek iespēja vai nu ļauties šai vilkšanai, vai arī tai pretoties. Šīs divas iespējas Dievs garantē katram cilvēkam. Jūs droši vien esiet redzējuši, kā dažreiz māmiņi sauk savus mazos mīluļus, kad viņi ir par kaut ko apskaičies, un savu nepatika izrāda brēcot un turoties pretī. Protams, kurš gan šīm mazām galvām dos saprast, ka pretī turiešanās prasa daudz lielāku piepildu nekā padošanās māmiņai un iešana kopā ar viņu. Bez šaubām, ka Jēzus vilkšana ir pavisam citāda, jo tās pamatā ir mīlestībā pienestais upurs, kas apliecina, ka Dievs ir gatavs darīt visu, lai atjaunotu grēka sarautās attiecības saites ar savu radījumu. Un to viņš nedara valkot cilvēku ar fizisku spēku, bet ar daudz lielāko mīlestības spēku, kuru mēs varam abrīnot, bet nekad pilnībā izprast. Un lūk, pirmais skatu punkts, no kura vēlos ticības acīm paraudzīties uz Golgātu, ir tas, uz kuri ir rakstīti vārdi, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt pazudušo. Lūkas 19.10. pants. Kādi vārdi? Nācis meklēt. Šķiet, ka nav vēl aplusis mīlestības pilnais sauciens, kas kādreiz izskanē Edenas dārza Ādam, kur tu esi, un tā cauri gadu tūkstošiem tas skan arī stiprāk un stiprāk. Tāpēc, un tikai tāpēc, es ietērpos cilvēcīgā miesā, saka Jēzus, un piedzim kā mazs bērniņš Betlemē. Neviens mani nespied to darīt, kā lasam Filipiešiem otrā nodaļā sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Pats sevi iztukšoja. Atstāja dievišķās godības piepildīto debes troņa zāli, lai mani un tevi draugs meklētu šajā grēka tums paņemtajā pasaulē, vai tā nav aizraujoša prieka vēsts, es tevi meklēju. Tāpēc, ka Jēzus mūs meklēja, viņš sastapās ar visniknākajiem sātana uzbrukumiem, viņš ciet slāpes, izsalkumu, nerad jūtās noguris, viņš meklēja ar sāpošu sirdi un asarām acīs, pat piesis krustā, asinīm ritot pār viņa vaigiem un no naglu caurūtām rokām kājām. Liekas, ka katrs asins piliens sauc cilvēkam, es tevi meklēju. Golgātas krusta notikums ir kā zīmoks šim radītāja tiesībām meklēt savu radīto, bet grēka pazemoto cilvēku. Šis ieskis tiesības sākot no Golgātas neviens vairs nevar apstrīdēt un vēl mazāk tās atņemt. Cilvēks šo vilkšanas spēku piedzīvo dažādos dzīves brīžos, viņi to izjūt, bet to nav iespējams tā vienkārši izskaidrot. Piemēram, Marks 15. nodaļā ir pieminēts Jēzus pēdējais vārds pirms nāves, stiprā balsī iekliedzās un nomira. Visi pamazām izklīst, pat karavīri aiziet, un tad ir vārds, bet... Tur 15. nodaļas 3. pantā. Kāds virsnieks no karavīru daļas ir neredzamas saites pievilkts pie tikko nomirušā Jēzus. Viņš nespēja atraut skatu no krustā piesistā. Viņš, kur ir šim pieredzējis karavīrs, kurš varbūt bija redzējis daudz cilvēku nāves, nespēja aiziet. Viņa skats ir kā pienaglots pie Jēzus. Kaut kas ir skāris viņa sirdi, un no viņa lūpām nāk liecība. Tiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Un šī viņa liecība ir ierakstīta Bībelē, un kopā ar evaņģēliju skan visā pasaulē par liecību visām tautām, ciltīm, valodām, visas paudzes cilvēkiem. Tajā brīdī, kad Jēzus pats ir pateicis pēdējo vārdu un vairs nespēja runāt, jo ir miris, ierunājas kara virsnieks. Patiesi šis cilvēks, ne tas pa labi vai kreisi no viņa, bet šis bija Dieva dēls. Izvešot savu pēdējo apcilcienu, Jēzus bija kā tāds, kas meklē un velk pie sevis. Jā, bet tagad Jēzus ir miris, tagad viņš paliks viens, bet Bībele mums ziņo pavisam kaut ko citu. Mēs ieraugam kaut ko to skaistu un patiesu, kas saistīja Jāzepa un Arimātijas sirdi. Tas bija vīrs, kas arī pats gaidījis Dieva valstīm, bija bijis slepens Jēzus māciklis. Viņš atdod Jēzumu savu kapvietu, viņš nopērk Jēzumu smalku audeklu un kopā ar Nikodēmu, kurš kādreiz nāca pie Jēzus naktī, bet tajā nopirca 100 mācīs svedāmās zāles, svaidi nomiršo Jēzu un ielika viņu kapā, kas klintī bija izcirts un akmeni pievēl pie kapa durvīm. Tā raksta evaņģēlists Marks 15. Nodaļā 46. Pantā. Un atkal šis paaugstinātā Kristus pievilkšanas brīnums. Viņš turpina vilkt un meklēt, meklēt un vilkt, un atviet cilvēku sirds. Golgātas notikums vilka gan tos, kuri redzēja Jēzu kaut ko ļoti skaistu un pievilcīgu, gan arī tos, kuri bija naida pilni. Jēzus ar savu upuru meklēja arī atvērt šo cilvēku sirds. Mateus 27. Nodaļā, 62. 63. Pantā mēs ieraugam ko īpašu. Sapulcējās pie Pilāta un sacīja, šis viltnieks vēl dzīves būdams sacīja, pēc trim dienām es celšos augšā, tāpēc pavēlu kapu apsargāt, un tie aizgājumi pielika kapam sargus un aizīmogoja akmeni. No nomirušā Jēzus vairāk nekā no dzīvā bija nobijušies priesteri un rakstmācītāji. Viņi neizjūt nekādu uzvaras gandarījumu, viņi apskauda Jēzus ietekmi uz ļaudīm, kamēr viņš dzīvoja, bet tagad, viņi baidījās no Jēzus un bija uz viņu gresidīgi pat nāvē. Savās bailēs viņi paši nedomāja, kad tiek vilkti pie Jēzus kapa, lai noliktu tur sargus, lai augšāmcelšanās notikumam būtu vairāk liecinieku. Mēs jau vēl pilnībā nezinām, kādu Jēzus vilkmi šie cilvēki piedzīvoja pēc augšāmcelšanās brīnumu savā dzīvē. Tā varam redzēt, ka pat guļot klints kapā, paaugstinātais Jēzus turpina vilkt pie sevis. Kas tas bija par varenu skatu? 100 bruņot karvīri nolikti pie nomirušā Jēzus kapa, ne jau tāpēc, lai atdot godu nomirušam, bet lai pasargātu viņu no augšamcelšanās vai kā priesteri melīgi slēp savas bailes sakot, ka viņu var mācekļi izzakt. Un tā, dārgie draugi, mēs redzam, ka sākot no savas piesišanas pie krusta Jēzus ir nostājies augstumā, no kura var saukt visai pasaulē un aicināt pie sevis. Neviens Jēzu nevar noraut atpakaļ zemē, pazemot, apklusināt, pat nāvē un dusot kapā viņš ir uzvarētājs un velk pie sevis. Pat savā augšamcelšanās notikumā un ceļā uz debesīm atpakaļ pie savu tēvu, Jēzus turpina vilkt un meklēt cilvēku, paziņojot ar eņģeļu lūpām, tiem daudziem Kristus mīlestības pievilktiem viņa debesbraukšanas notikuma lieciniekiem. Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņus atredzējuši debesīs aizjām. Un šo mīlestības pilno vilkšanas darbu mīļais Jēzus turpina, atrodoties pie tēva labās rokas. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Pateicamies, dārgo pestītāji, ka tu mūs meklē un velc pie sevis. Dodi, ak dodi mums gribu tev atsaukties. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, un pulksten 14:00 Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!